Apa yang telah dikata, penantian itu satu penyiksaan.